microfon Mircea Țicudean. Un oficial al Ministerului Român de Externe, Radu Dobre, a declarat Europei Libere că aglomerația de la consulatul din Chișinău după introducerea vizelor românești putea fi evitată dacă autoritățile moldovene ar fi fost mai cooperante.
Am propus încă de la începutul anului trecut autorităților moldovene să mai deschidem încă două consulate generale, la Cahul și Bălți. Însă așteptăm de un an de zile și nu am primit deocamdată un răspuns, nici pozitiv, nici negativ.
În replică, o oficialitate de la Ministerul de Externe moldovean, Alexei Crăcan, a spus că România au trimis târziu, anume abia în octombrie, solicitarea de deschidere a noilor consulate. Concernul rus Gazprom continuă negocierile cu autoritățile moldovene pentru a-și mări de la 51% până la 65% cota acțiunilor deținute la întreprinderea Moldova Gaz prin cumpărarea pachetului deținut în prezent de Transnistreni. Anunțul a fost făcut de Ghenadia Bașkin, președintele Consiliului de Administrare de la Moldova Gaz. Uniunea Europeană apreciază că disputa dintre Rusia și Belarus pe tema prețului gazelor și petrolului nu afectează siguranța energetică a celor 27 de țări membre. Vorbind la Bruxelles, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a spus că măsurile luate deja sunt suficiente, mai ales că Europa trece deocamdată printr-o iarnă blândă. Congresul Statelor Unite ține astăzi prima ședință cu o nouă majoritate democrată rezultată din alegerile ținute în luna noiembrie. Democrații revin la cârma legislativului american după o pauză de 12 ani. Pentru prima dată, speakerul Camerei Reprezentanților este o femeie, democrata Nancy Pelosi. În Indonezia continuă căutarea avionului de pasageri dispărut încă de luni în insula Sulawesi. La cercetări participă de astăzi și aeronave din țara vecină Singapore, iar embarcațiuni militare indoneziene caută eventuale urme și în mare. Avionul companiei de zboruri ieftine Adam Air avea la bord 102 persoane și a pierdut contactul cu solul când mai avea o oră până să aterizeze.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe informații puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noul Congres al Statelor Unite, ales în luna noiembrie, a fost inaugurat astăzi la Washington. În afară de recâștigarea controlului în ambele camere ale Congresului de către Partidul Democrat, o altă noutate pe care o aduce inaugurarea este prima femeie aleasă la conducerea Camerei Reprezentanților, anume Nancy Pelosi, care tocmai a depus jurământul în urmă cu câteva minute.
Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat mai devreme pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce semnificație se acordă alegerii unei femei în cea de-a treia funcție ca importanță din Statele Unite.
Faptul că au trecut peste 200 de ani pentru ca Congresul să aleagă o femeie la conducerea uneia dintre camerele sale nu este de natură să surprindă pe analiști. Statele Unite nu se află nici pe departe în fruntea valului care poartă femeile către politică în lume. În fond, încă mulți își pun întrebarea dacă Hillary Clinton nu-și propune să o ia înaintea vremurilor sale atunci când speră să devină prima femeie președinte a Statelor Unite. Oricum, Nancy Pelosi devine, începând de astăzi, un precedent notabil în campania de promovare a femeilor în politică.
Se pare că la acest capitol Statele Unite sunt în urma multor țări cu mai puțină credibilitate în materie de democrație din alte puncte de vedere.
Da, femeile au un procent mai mare în Parlament în 79 de alte țări, între care într-adevăr se numără China, Cuba, Coreea de Nord și Vietnam. Statele Unite se află chiar în urma unor țări în care încearcă să promoveze democratizarea, Afganistan și Irak. Doamna Pelosi a ținut să remarce de altfel faptul că numirea sa aduce cu sine o schimbare revoluționară de optică, creând o breșă importantă și irreversibilă în ceea ce până acum a fost un monopol masculin.
În fapt, câte femei sunt în Congresul American?
Când Nancy Pelosi a fost aleasă deputat de California în 1987, erau 22 de femei în forul legislației federal. Astăzi, când doamna Pelosi devine președinta Camerei Reprezentanților, cifra a ajuns la 71, adică 16% dintre locurile în Congres. Cel mai mare obstacol cu care se confruntă femeile candidați nu este faptul că sunt femei, ci absența oportunităților, este de părere Erin Malcolm, care conduce o organizație care promovează drepturile femeilor în politică. Ea explică că este greu să fii ales ca nou candidat, indiferent dacă ești bărbat sau femeie, pentru că 98% dintre titularii posturilor sunt realeși în majoritatea ciclurilor electorale.
Odată alese, ce se întâmplă cu femeile om politic?
Experții arată că acestea sunt la fel de eficace ca și parlamentarii bărbați. Datele statistice indică faptul că este mult mai puțin probabil ca o femeie să se apuce de politică în America decât este cazul bărbaților. Una dintre rațiunile principale ale acestei situații sunt copiii. Cine știe cât de stresantă și acaparantă este munca în Congres, înțelege că e greu să împaci serviciul cu grija adevărată pentru familie și copii. Sunt o mulțime de femei care au calificarea necesară pentru a candida, dar decis să nu o facă din cauza obligațiilor de familie, arată Richard Fox, profesor la Colegiul Union din New York. Profesorul a făcut recent un studiu cu privire la implicarea femeilor în politica americană.
Care sunt concluziile studiului?
Că liderii de partid sunt mai puțin înclinați să ceară unei femei să candideze decât unui bărbat. Că atunci când femeilor li se solicită totuși să o facă, procentul celor care acceptă este la fel de mare ca și în cazurile bărbaților. Că un mai mare procent de femei decât de bărbați consideră că nu ar dispune de calificarea necesară pentru funcție, asta chiar în condițiile în care calificările sunt similare. Un bărbat se poate uita într-o bună dimineață în oglindă și să spună: aș fi cel mai bun deputat din istoria statului Nebraska, arată Debbie Walsh, directoarea Centrului pentru Femei în Politică de la Universitatea Rutgers, care continuă: bărbații nu trebuie invitați sau rugați să candideze.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, răspunzându-i lui Victor Eschenazi Moroșan.
Nu se știe încă dacă și când guvernul de la Bagdad îi va spânzura și pe cei doi foști colaboratori ai fostului președinte irachian Saddam Hussein, condamnați la moarte de un tribunal irachian. Ceea ce se poate spune cu siguranță este că execuția lui Saddam Hussein pe 30 decembrie a dus la apariția unor controverse serioase internaționale referitoare la pedeapsa capitală. Cei doi foști politicieni, Barzan al-Tikriti, șeful serviciilor de informații în fostul regim irachian, și Awad al-Bandar, fost șef al Tribunalului Revoluționar, au fost condamnați la moarte în noiembrie, odată cu Saddam Hussein, pentru crime împotriva umanității, pentru uciderea din răzbunare a 148 de civili șiiți din Dujail, după o tentativă eșuată de asasinare a fostului lider de la Bagdad din 1982. Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Louise Arbour, a cerut ieri Bagdadului să nu îi spânzure pe cei doi foști politicieni, un apel ce a venit și din partea organizației non-guvernamentale Human Rights Watch. Human Rights Watch este împotriva punerii în aplicare a pedepsei capitale în general și mai ales în cazul lui Saddam și al celor doi colegi care au fost judecați pentru masacrul de la Dujail. Am avut multe temeri față de modul în care s-a desfășurat procesul și de aceea pedepsa cu moarte a fost total nepotrivită în acest caz. Guvernul de la Bagdad și administrația americană susțin că procesul a fost corect și că sistemul juridic irachian permite pedeapsa capitală. Întrebat despre modul în care vede execuția lui Saddam Hussein, noul secretar general al ONU, Ban Ki-moon, a răspuns:
în problema pedepsei capitale este dreptul fiecărei țări membre a Națiunilor Unite să decide. În calitatea mea de secretar general, chiar dacă sunt pentru pedepsirea vinovaților, sper ca membrii comunității internaționale să ia în considerație și toate aspectele legislației umanitare internaționale.
Ban Ki-moon este sud-corean și țara sa continuă să accepte pedepsa capitală. Declarația noului secretar general al ONU a stârnit însă controverse în comunitatea internațională, pentru că în Carta ONU se cere abolirea tocmai a pedepsei cu moartea. Italia, pe de altă parte, a anunțat că va începe o campanie în cadrul Națiunilor Unite pentru un moratoriu asupra execuțiilor. În timp ce aceste dezbateri au loc pe scena internațională, în Irak, consilierul pe probleme de securitate națională, Moa Fakhroubaie, declara la CNN după execuția lui Saddam Hussein că ea s-a desfășurat în calm și cu demnitate. Înregistrarea video a execuției, ce a putut fi văzută în ultimele zile pe toate canalele de știri ale lumii, arăta contrariul. Guvernul irachian a început o investigație asupra modului ilegal în care a fost înregistrată execuția și cine a făcut-o, dar până acum nu pare să fi renunțat la planurile de a-i spânzura și pe cei doi foști colaboratori apropiați ai lui Saddam Hussein.
Perspective 2007. La Radio Europa Liberă.
Care vor fi principalele evenimente și evoluții în viața Republicii Moldova în acest an? Corespondentul Europei Libere, Radu Bene, a adresat aceste întrebări câtorva politicieni, între care și vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democrat Iurie Roșca. El este încrezător că 2007 va aduce lucruri bune și realizări pentru Republica Moldova, chiar dacă este un an electoral.
Anul 2007 va fi marcat de campanie electorală pentru alegerile locale. Este evident că deja se resimte o înviorare a tuturor actorilor politici. Prin urmare, până la sfârșitul primăverii cel puțin, toate acțiunile de bază vor fi axate pe această prioritate firească pentru toate partidele politice. Bineînțeles, 2007 ca prioritate națională are realizarea cu succes a planului de acțiune Uniunii Europeană în Republica Moldova, pentru că, așa cum se știe, la finele anului viitor va fi momentul de bilanț, când sperăm să putem să ne prezentăm în fața opiniei publice, dar și în fața partenerilor noștri de la Comisia Europeană, cu realizări remarcabile care să permită Republicii Moldova inițierea unui dialog la un nivel mai înalt cu partenerii noștri europeni în vederea obținerii unui statut mai avansat în perspectiva de integrare în Uniunea Europeană.
Într-un an electoral, ce șanse există să obțin asemenea realizări remarcabile?
Oricum, guvernul își continuă activitatea, parlamentul la fel, celelalte instituții își fac datoria, fiecare pe segmentul și cu împuternicirile pe care le are. Există dimensiunea politică, există cea economică, există cea instituțională și legislativă, care vor fi onorate în conformitate cu planurile pe care le-am stabilit atunci când s-a elaborat politica legislativă, de pildă, și guvernul are ambiția să aibă o performanță care să-i permită să fie catalogat drept unul care a reușit să îndeplinească acest plan. De aceea, eu personal consider că toți factorii de decizie trebuie să se concentreze anume asupra acestui obiectiv, asupra unui bilanț pozitiv, care va fi unul pozitiv pentru Republica Moldova, nu pentru un partid sau altul. Prin urmare, dacă este în beneficiul societății, trebuie să facem tot posibilul ca ritmurile de reformă să fie mai alerte, iar calitatea acestora să fie mult mai mare.
De la 1 ianuarie 2007, Republica Moldova devine vecinul imediat al Uniunii Europene. După aderarea României la Uniunea Europeană, la ce ne-am putea aștepta în 2007, ținând cont de această nouă conjunctură, aceste oportunități care se deschid în fața Republicii Moldova?
Așa cum vorbesc specialiștii în economie și afaceri, se așteaptă o redislocare a capitalurilor occidentale și românești către Republica Moldova, din simplu motiv că Republica Moldova, care are o stabilitate politică destul de sigură și care are un climat investițional favorabil către țara noastră, și din motivul că aici brațele de muncă, forța de muncă este mult mai ieftină, așa cum s-a întâmplat în raporturile între Ungaria și România, de pildă, când Ungaria a devenit membru a Uniunii Europene, România a beneficiat de noi fluxuri de capital din exterior. Asta este cea mai importantă latură a dezvoltării Republicii Moldova, atragerea de capital străin în economia națională a Republicii Moldova, deoarece doar prin performanțe interne nu putem depăși această stare de decapitalizare care caracterizează economia națională. Bineînțeles, ar fi important să reușim o reformă substanțială în sistemul bancar prin lărgirea posibilităților de intrare pe piața noastră bancară a marilor instituții financiare internaționale, ceea ce va permite schimbarea raporturilor de creditare între agenții economici și sistemul bancar din Republica Moldova, iar primele semne bune deja s-au văzut și pe parcursul anului trecut. Să sperăm că noi operatori pe piața bancară într-adevăr vor dinamiza întreaga economie națională și va crea o multitudine de oportunități de angajare în câmpul muncii aici, în interiorul Republicii Moldova, pentru cetățenii noștri.
Liderul creștin-democrat, vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca. Radu Bene a stat de vorbă despre perspectivele anului 2007 și cu președintele Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean, din opoziție. Aderarea României la Uniunea Europeană este și din punctul său de vedere un factor care va marca viața din Republica Moldova.
2007 poate fi un an destul de benefic pentru Republica Moldova. Deja suntem vecini al Uniunii Europene și în caz de democratizare a guvernării Republicii Moldova, puteam avea investiții, capitale străine. Foarte mulți investitori din Europa și nu numai ar veni în Republica Moldova cu investiții, cu intențiile de a crea locuri de muncă, dar până când comuniștii sunt foarte și foarte respingători pentru ei și bineînțeles că instabilitatea politico-socială creează imagine foarte și foarte proastă Moldovei. Deci dacă se va reuși ca conducerea actuală ferm să-și traseze în vizorul său poziția fermă, clară și să se termine balansarea aceasta între est și vest, atunci putem avea succese. Dacă nu, bineînțeles că sărăcia va deveni și mai galopantă și situația se va tensiona, cu părere de rău.
Republicii Moldova i-a rămas practic un an de zile până la finalizarea planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană. Dacă se vor păstra ritmurile cele din 2006-2005 în realizarea acestui plan? Va reuși Moldova în termen și eficient să realizeze acest plan de acțiuni?
Ca și realizările de ultima oră din 2005-2006 la capitolul Planul de Acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova, nu va fi executat întocmai. Moldova nu își va îndeplini obligațiunile față de Uniunea Europeană, față de organismele internaționale, în caz dacă timpurile vor rămâne cele din 2005-2006. Ceea ce ar fi foarte și foarte regretabil pentru viitorul Republicii Moldova.
Anul 2007 este și un an al alegerilor locale.
Vreau să menționez că datorită proastei guvernări ale comuniștilor le-a venit și acul de cojoc și pentru ei, deoarece rezultatele alegerilor în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuze demonstrează faptul că oamenii nu mai suportă această dictatură a comuniștilor, oamenii nu mai suportă și nu doresc să suporte pentru viitor mizeria, minciuna, instabilitatea aceasta social-politică, nu vor să plece după hotarele țării în robie, vor să muncească la ei acasă. De aceea, lecția care au primit-o comuniștii la sud, bineînțeles că va fi urmată și în celelalte teritorii ale Republicii Moldova și sunt ferm convins că comuniștii vor pierde alegerile locale, ceea ce este un punct de reper pentru alegerile parlamentare. Sunt ferm convins că ultimul bastion al comunismului, cum este Moldova în Europa, va cădea. Alte șanse nu mai are.
A declarat liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean. Spre deosebire de el, care, așa cum ați auzit, și-a anunțat deja adversarul principal la alegerile locale din acest an, poziționarea altor partide în campania electorală rămâne deocamdată necunoscută, cel puțin pentru analistul Vitalie Ciobanu, întrebat și el de Radu Benea, care vor fi principalele evoluții ale anului 2007.
Anul 2007, așa cum se știe, va fi un an electoral. În Moldova se vor organiza alegeri locale în primăvară și vom asista cu siguranță la o escaladare a luptelor politice. Se poate spune că confruntările au fost deja anunțate prin tensiunile create în jurul celor două posturi municipale de radio și televiziune, Antena C și EuroTV, în luna decembrie. Sunt niște posturi râvnite de diverse partide aflate la putere sau în preajma puterii și evident că controlul mediatic le oferă o pârghie importantă pentru a manipula la opinia publică și a-și impune proprii candidați. De asemenea, alegerile vor oferi partidelor politice șansa să-și măsoare forțele. Va fi interesant să vedem ce scor vor obține comuniștii, dacă tendința descrescătoare din ultimele sondaje fie și ponderată se va confirma în fața urnelor. De asemenea, vom vedea ce tip de strategie electorală își va construi PPCD-ul, o strategie de aliat sau de partener critic al actualei puteri. Și iată, cred că va fi primul scrutin electoral la care Partidul Popular Creștin Democrat va avea serioase probleme de autoidentificare și de construire a propriei oferte în fața publicului. Alegerile locale vor fi o bătălie pentru restul opoziției. Pentru Serafim Urechean vom vedea ce a mai rămas din mitul acestui fost legatar al speranțelor democratice din Basarabia, ce sufragii vor aduna și celelalte formațiuni sau partide apărute nou pe eșicherul politic anul trecut, de orientare liberală sau popular. Alegerile locale vor oferi un examen și o verificare excelentă a forțelor înaintea alegerilor generale din 2009.
Anul 2006 nu a adus evoluții importante în soluționarea conflictului transnistrean, deși Chișinăul, e adevărat, mai spre sfârșitul anului a anunțat o încălzire a relațiilor sale cu Moscova. Ce ar putea să aducă 2007 în soluționarea crizei transnistrene?
Eu cred că anul 2007 va fi o enigmă în ce privește problema Transnistriei, cel puțin în acest moment. Sigur, putem formula mai multe ipoteze, însă lucrurile nu par să arate foarte bine sau foarte promițător pentru cei care speră într-o rezolvare echitabilă a conflictului separatist. Mai ales în acest moment când Moldova este foarte vulnerabilă în fața Rusiei din punct de vedere politic și economic. Promisiunea președintelui Putin de a relua importurile de vinuri și de alte produse agricole din Moldova pe piața rusească au fost probabil precedate de niște promisiuni făcute de președintele Voronin. Nu știm exact în continuare care este conținutul acestor promisiuni. Probabil probabil vorba de niște cedări strategice pe care le va face Moldova și în fața acestei noi situații mult mai labile, societatea moldoveană în ansamblul ei se dovedește mai slabă, atomizată chiar, opoziția este și ea dezbinată, cum bine știm, așa că situația se anunță a fi destul de dificilă. Pe de altă parte, există și un factor favorizant al speranțelor de mai bine, mă refer la proximitatea geografică a Uniunii Europene, cu România, stat proaspăt intrat în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că și Bruxelles, Occidentul în ansamblul său, se va implica, sperăm, mult mai mult în acest nou an în chestiunea transnistreană. Vom vedea acum cum va influența politica internă la nivelul puterii această prezență, această proximitate spectaculoasă a Uniunii Europene. Mi-ar plăcea să cred că poate și retorica antiromânească a puterii comuniste va mai ceda. Sperăm, de asemenea, guvernarea în general să-și reconsidere atitudinea față de vecinul său, chiar dacă domnul Voronin consideră că nu are nevoie de un parteneriat strategic sau privilegiat cu România, ci doar de relații, așa zis, normale. Foarte curios, dânsul nu pretinde același lucru pe direcția est în relațiile cu Rusia. Acolo vorbește în mod deschis, fără jenă, de parteneriat strategic, de durată, secular, nu-i așa, cu Federația Rusă. Deci această disproporție, care este în mod evident, joacă în defavoarea, în detrimentul intereselor naționale ale Republicii Moldova, sper să se diminueze și, în sfârșit, și politicienii moldoveni, de la putere sau de la opoziție, să se înțelepțească, să se maturizeze.
Analistul și scriitorul Vitalie Ciobanu, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. În emisiunile viitoare ale Europei Libere veți putea asculta previziunile altor politicieni, între care președintele Parlamentului Marian Lupu și președintele Partidului Democrat Dumitru Diacov, precum și ale unor analiști politici, inclusiv Iulian Fruntașu de la Fundația Soros Moldova.
Ascultați Ora Moldovei!
La fel ca și în zilele precedente, și astăzi ziarele de la București sunt preocupate de tema aderării României la Uniunea Europeană. Cum s-a schimbat tonalitatea articolelor de presă, aflăm de la Tania Radu.
Despre aderarea României la Uniunea Europeană se scrie astăzi în presa centrală cu și mai mare crispare decât ieri. Ovidiu Nahoi constată în Adevărul că, cităm, nu avem un plan solid pentru viitor. Pentru România, principala verigă lipsă este, în opinia sa, o administrație publică mai eficientă și Nahoi propune importarea ei de la spanioli. În evenimentul zilei, Cristian Pătrășcun vine cu ideea că după tranziție va urma o nouă tranziție cu nimic mai ușoară. Dacă cea din tâi s-a încheiat hotărât, odată cu aderarea la Alianța Nord-Atlantică, la Uniunea Europeană și odată cu condamnarea comunismului, cea de-a doua tranziție va avea de luptat cu, cităm, demonii asistențialismului, bine insinuați în conștiința multor concetățeni. În România aproape totul este de făcut, scrie și Cristian Câmpeanu în România Liberă. El se teme că banii foarte mulți care vor începe să vină de la Bruxelles vor reprezenta tentații foarte mari pentru politicienii autohtoni. În aceștia, editorialistul nu are încredere, pentru că nu s-au ținut de promisiuni. Liberalii și democrații, care au promis dreptate și adevăr atunci când au ajuns la guvernare, au ajuns, spune el, să repete tocmai greșelile guvernărilor anterioare, iar exemplul ales este cel al războiului dintre președinte și premier. Singura analiză politică din presa de astăzi este comentariul semnat de Horia Roman Patapievici în evenimentul zilei și intitulat Despre lipsa de patriotism a patrioților noștri de serviciu. Articolul își propune să reconstituie nu cine a lucrat pentru ca România să fie azi în Uniunea Europeană, ci, dimpotrivă, cine a făcut totul ca acest lucru să nu se întâmple. Obiectivul național al perioadei postcomuniste a fost indiscutabil aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Ori, arată Patapievici, e matematic demonstrabil că în toate deciziile de interes național de după 89, toți cei care au supralicitat discursul naționalist au dus politici orientate împotriva interesului național. Între exemplele furnizate în acest articol, Partidul România Mare, Partidul Social Democrat și formele lui anterioare, toate marcate de prezența politică a lui Ion Iliescu. Concluzia comentariului, semnat de Horia Roman Patapievici, naționalismul politicienilor nu e niciodată patriotic, e doar electoral. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintven, Jurnal de Chișină, Moldav, săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De trei zile la rând trec pe lângă consulatul României de pe strada Vlaicu Pârcălap, scrie publicistul Val Butnaru în Jurnal de Chișinău de mâine. E, citez, ca la druță, de frig, de plouă, trofimaș tot la poarta consulatului în așteptarea vizei. Studenții nu pot pleca la studii, stranierii nu se pot întoarce la locurile lor de muncă, de românii simpli care ar avea chef să plece la rude sau la prieteni, nici nu face să vorbim. Numeroșii solicitanți se agită și sunt nervoși. Să ne calmăm însă, scrie publicistul de la Jurnal de Chișinău, și să ne întrebăm cine e de vină că am ajuns acolo unde am ajuns. Cine e de vină că nu au fost deschise încă două consulate, la Bălț și la Cahul? Cine e de vină că nu a fost acceptat planul lui Băsescu de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană concomitent cu România? Tot în Jurnal de Chișinău, un alt publicist, Nicolae Negru, scrie că, citesc, cu aderarea României vom putea observa rezultatele integrării europene fără prea mari eforturi, privind ce se petrece dincolo de gard. Deși tot declarăm de câțiva ani că dorim să ne integrăm în Europa, se știe foarte puțin despre cum le merge celor care au aderat deja la Uniunea Europeană. Orice s-ar spune, oricât de gratuite ar fi vizele, introducerea lor nu face bine pentru contactele dintre țări, scrie Nicolae Negru. L-am rugat pe publicistul Vsevolo Ciornei să ne spună care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămână.
Atmosfera festivă s-a cam răsuflat și Viorel Mihail o ia de în start cu genericul editorialului. Mulțumim românilor care ne-au învățat să fim moldoveni. Țara fără patrioți este iarăși o mică tabletă a lui Viorel Mihail în care afirmă că Moldova este o țară fără patrioți, deoarece a fi patriot a devenit un fel de meserie și omul care nu este plătit nu-și iubește țara. Eu scriu mai calm la rubrica Impresii despre colindul politic. Am ascultat în ajunul anului nou mai multe urări din partea politicienilor și m-am gândit că ferice de poporul nostru care este obișnuit de către istoria sa să nu prea-i creadă.
În ziarul Moldova Suverană, Oleg Cristal publică un articol intitulat Vecini cu Uniunea Europeană, avantaje și noi probleme. La 1 ianuarie, Uniunea Europeană a ajuns la prut. Acest eveniment istoric va avea o amprentă foarte importantă asupra viitorului țării noastre, scrie publicistul de la Moldova Suverană. Cozile imense de la consulatul românesc din Chișinău și numărul crescând al nemulțumiților vorbesc despre faptul că ceva nu e în regulă. Anterior, consulul general al României, Ionuț Dicu, declarase că pentru a face față numărului mare de solicitări, la sediul actual al consulatului României vor fi deschise 6 ghișee care vor elibera vizele. Acest lucru deocamdată nu s-a întâmplat. La fel nu este clară perspectiva deschiderii a două noi consulate românești, la Bălț și Cahul. Prin urmare, mulți moldoveni își pot pierde locurile de muncă din România, conchide ziaristul de la Moldova Suverană. Tot acolo aflăm amănunte despre o întrunire convocată de premierul Vasile Tarlev cu, citez, factorii de decizie din cadrul guvernului, la care au fost ascultate rapoartele despre rezultatele preliminare de dezvoltare economică a Moldovei în 2006. Îmbinarea politicii de atragere a investițiilor cu cea de promovare a exporturilor creează o premiză optimă pentru asigurarea în 2007 unui ritm sporit de creștere economică și respectiv ridicarea bunăstării cetățenilor țării, a spus Vasile Tarlev. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu revista presei de mâine ne apropiem, doamnelor și domnilor, de sfârșitul acestei ediții de joi 4 ianuarie. Dar înainte de a ne despărți, vă reamintim pe scurt principalele știri ale acestei seri. Un oficial al Ministerului Român de Externe, Radu Dobre, a declarat Europei Libere că aglomerația de la consulatul din Chișinău după introducerea vizelor românești putea fi evitată dacă autoritățile moldovene ar fi fost mai cooperante și ar fi ajutat România să deschidă două noi consulate la Cahul și Bălț. În replică, o oficialitate de la Ministerul de Externe moldovean, Alexei Crăcan, a spus că partea română ar fi trimis târziu, anume abia în octombrie, solicitarea de deschidere a unor noi consulate. Concernul rus Gazprom continuă negocierile cu autoritățile moldovene pentru a-și mări de la 51% până la 65% cota acțiunilor la întreprinderea Moldova Gaz prin cumpărarea pachetului deținut în prezent de autoritățile transnistrene. Ghenadia Bașkin, președintele Consiliului de Administrare de la Moldova Gaz, a declarat că în afară de aceasta Gazprom ar mai dori înființarea unor întreprinderi mixte cu centralele electrice cu termoficare CET1 și CET2 de la Chișinău. Congresul Statelor Unite ține astăzi prima ședință cu o nouă majoritate democrată, rezultată din alegerile din luna noiembrie. Democrații revin la cârma legislativului american după o pauză de 12 ani. Pentru prima oară, speakerul Camerei Reprezentanților este o femeie, democrata Nancy Pelosi. Ora Moldovei de joi 4 ianuarie se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.